ำวิธีจุ่มนุ่มจุ่มแรกดายอาดักเมดักนอมขมายกระห้อง
ดับใบไอ้ลูกเนี้ยบ้านเกิดดังปีเกิดดำนาคาจุ่มนุ่มจุ่มแรกดายอาดักเมดักนอมขมายกระห้อง
จะในเขียงสกุลที่สมจุดเด็ดสู่ประเด็นแต่งอดได้กำปองสดับกาบไซเราบอกว่าชื่อ FM ร้อยปีปีรีทินิพนุปิงก็โดยจีประเด็นสดับได้สดับกาบไซมันตอบตัวนาตามันดาแคดจะมีแคดสายเรียงแคดกำปองจามนักแคดบัดน้ำบ้องได้ยืมสายตามโดยเฉพาะกล้อง FM ร้อยปีดูที่จิตติกรุจากกระทรวงยุติธรรมประเมินตุสนาการสายตัวตามตัวเฟซบุ๊กระบอบวิจิตร FM ร้อยปีหนึ่งประเมินสดับตามแอปพองได้จะเนื้อไงในประมวยการขายมีชนำเฉลยไตรสะพุทธศักราชปีปอนปรามรอยหกสิบปรามจะเตือนหนึ่งไงจันตีปรามปีขายกงเพชรชนำปีปอนมาเพย์ปีจากการวิธีจุ่มนุ่มจุ่มเรียกได้อัดดันเม็ดตึงนองขมายกระห้องยืงบานเวิร์มจูปริมันสดับจิตทำไมเตียนจะเนื้อไงในการวิธียืงบานจานุทงานในการวิธียึงบานติดจำก็จะเจ็บวิพิษาเลือประเทศนบสถานอภิปตุเตอร์รบสลักได้ขมายกระห้องชนำปีปอนมาเผยปีจะหายทำไมไม่ได้ยึงเคยทาสลักได้ขมายกระห้องบานเจนเนสิกได้ประกาศปอดอมเบียนจิจรันแต่โตนังการดักบรรจุนสมนมเรื่องโซนโซนใบหลุดมีมดโซนโซนบุญหลุดยืมตัดเตอร์บอตราหายดักบรรจุตะขนงบอมนาซาโดยอัดจัดการบรรทอจังดังทาตาสถานอภิปตุเตอร์ในสมนมเรื่องได้เมียนในจมปูมุกสลักได้ขมากระห้องมีนกาบิวัดอย่างนาคลานุจะประเมินในทั้งไงนี่ลูกในแพตราประเทศนายกิจการสาธารณะในองจุมนงจุมแรวิสมัยในขนมตลาดกาการบุจีลูกหนึ่งเจนโจรวมชีวิตมันหากบอกสายในรอลสมนัวหรือกมตะอยู่บอแตงลายระบบประเมินยืงจะสมัยประเมินยืงลูกเนี่ยมีนมตะอยู่บอหรือกสมนัวจะส่งเป็นเจนโจรวมจะตามตุ่มปอเฟซบุ๊กระบบจุ FM ร้อยปีหนึ่งตามประปอนตุรสับจะประปอนตุรสับยังมีใบประปอนเลขส่วนดับปีปรามรอยมาเพย์ปรามปีมรอยปีส่วนดับปรามปรามปีรอยมาเพย์มรอยปีหนึ่งส่วนเก่าสับปรามปีปลายสับปีเก่าสับมรอยปี
นมจิมเรกได้อดัดไม่ดังนมขมายกระห้องดับใบจ่าเชิงเปียดัตการอับอ้วนชั่วตลอดอนาคตตรอจักตรอจอง
กรรมวิธีนี้กู้จับเราเมนเทนมาจองโชว์รูมเพื่อไม่เจอไ
ฮตูดซับหมกกันกรรมวิธียังไงเลยนี่หมอก
คือโซนดับปีปรามร้อยมาเพย์ปรามปีมรอยปีโซนดับปรามปรามปีร้อยมาเพย์มรอยปีหนึ่งโซนเก่าสับปรามปีแปดสับปีเก่าสับมวยร้อยปีดังไม่ชัวร์สมนุนเสียงเสียงหมกกันวิคมันกรรมวิธียัง
จากในทั้งนี้ลูกในแพทย์ร้านลูกหนึ่งจีนโจรวมจีบิคมันในโครงการวิธีระบายยื่นให้ยื่นหนึ่งจบตื่นลูกตามประปอนกุกรมิดให้มุ่นหนึ่งจบลูกในแพทย์ร้านในขยมสมัยจีนประมัดยื่นสดับในสิกเดย์ประกาศปอดดังเบียนระบายสลักได้ขมากระห้องมันติดสันเตะตรงตนหนึ่งจุ่มนุยระบายจุ่มปนสำหรับอองจุ่มนุ่มจุ่มแล้ววิสมัยในขนมตลาดกาการปุจีได้ยื่นหากัดหาอวตกจัดได้ปอดดังเบียนในจุ่มดิบจุนในลูกจุนสไลจะส่งมาจีนสดับด้วยต่อเติม
สลักได้ขมากระห้องในเลือประป้อนสับสาย
สกเรประกาศปอดมีนจำนวนระบบญี่ปุ่นสำหรับองค์จำนวนจำเรียกวิสามัญขนมตลากากัมพูชีอโวตอกอการปิดงานปีพรำคายกุมเพชรชนำปีปอนอภัยปีรถท่าพิบายญี่ปุ่นบานเป็นเจ้าประจำนวนมาภัยปีมื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาวิพีกตีนระบบล้วนดับใบปลอยจูนเพื่อกีองการสหประชาชาติในทวิกาองค์จำนวนจำเรียกวิสามัญขนมตลากากัมพูชีรถท่าพิบายญี่ปุ่นบานสำหรับจัดประดอยวิพีกตีนี้ดับใบตัวตรงดำเนินการระบบสลากใดขมายกระห้องรถท่าพิบายญี่ปุ่นประดอยสระสำคัญเตลือสลากใดขมายกระห้องโดยไปเลือตุสนาจำนวนใบตีมุ้ยการกัดกระไดขมายกระห้องคือเชี่ยดำเนินการบรรจบในดำเนินการสังโรคสันตเพียบในกัมพูชีดำใบบงการทดสกัดการกัดมินลังเวงในอำเภอโขเขือได้บ้างปฏิบัติล้างในขนมสมัยขมายกระห้อง ទី2សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនឹងជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រការនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញទី3សាលាក្តីនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានកំពុងជួយដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាតាំងពីដើមដំបូងរៀងមកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃនេះជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់តុលាការនេះមានចំនួន 88.7 លានដុល្លារអាមេរិកដោយគិតរួមទាំងការបញ្ចេញថវិកាលើកនេះដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង 27% នៃថវិកាសរុបផ្ដល់ដោយប្រទេសផ្ដល់ជំនួយជូនភាគីជាតិនិងភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអវតកលើសពីនេះទៅទៀតប្រទេសជប៉ុនរួមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងក្នុងឋានៈជាសហប្រធាននិមិត្តរបស់អវតកបានតាមដានដំណើរការរបស់តុលាការនេះយ៉ាងសកម្ម
ចាំមុននេះប្រិមិត្តបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជុំវិញជំនួយរបស់ជប៉ុនសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាជំនួយរបស់ជប៉ុនរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងគឺបានបញ្ចេញប្រាក់ចំនួន 220,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាជាវិភាគទានរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិនៃថវិកាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយការផ្ដល់ជូននេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់សារៈខត់សំខាន់ទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលផ្អែកលើទស្សនៈចំនួន3ចាដែលទី1គឺការកាត់ក្តីរបស់កាត់ក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាដំណាក់កាលបញ្ចប់នៃដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាចាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការកើតមានឡើងវិញនៃអំពើឃោរឃៅចាដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយទី2គឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រការនេះនឹងរួមចំណែកទៅដល់ការផ្សះផ្សាជាតិចា៎ហើយទី3នោះគឺសាលាក្តីនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរនេះជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចាំមើលឃើញអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏យើងហៅថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាដែលបានជួយផ្ដោតទៅលើរឿងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងងាកមកកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះវិញចាដែលថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតប្រធានបទគឺស្ថានភាពទូទៅរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2022ចាយើងមិនដឹងថាតើនៅតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2022នេះស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយដោយដែលប្រិមត្តយើងធ្លាប់បានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកន្លងមកយើងឃើញថាគ្រប់ព័ត៌មានដែលចេញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺកម្មវិធីយើងបានយកមកដកស្រង់ធ្វើជាព័ត៌មានហើយចាក់ផ្សាយជូនទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាដែលថ្មីៗនេះយើងឃើញសំណុំរឿង003លោកមាសមុតសំណុំរឿង004លោកយឹមទឹកនឹងឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសម្រាប់បញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងពីរនេះទៅបោះត្រាហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ណសារដោយឥតចាត់ការបន្តទៀតចា៎ហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើដំណើរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមានដំណើរវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកនេភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទយើងគឺស្ថានភាពទូទៅរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2022ហើយនឹងឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួរឬក៏ចម្ងល់ទាំងឡាយរបស់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់យើងចា៎អញ្ចឹងប្រិមត្តយើងសូមត្រៀមសំណួរឬក៏ចម្ងល់របស់លោកអ្នកដើម្បីចូលរួមសាកសួរលោកនេភត្រាទៅផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលរាត្រីនេះចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនេភត្រាចា៎ជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរបងនិងគុនធីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ Chief FM 102ផងបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកភត្រាដែលលោកចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយដូចបានជម្រាបជូនលោកក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់មុននេះអញ្ចឹងថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកលើប្រធានបទស្ថានភាពទូទៅរបស់ស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងសំណុំ ំរឿងដែលមាននៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាតើមានការវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះដែរចាសសូមអញ្ជើញលោកភេត្រាជួយជម្រាបជូនបន្តិចចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺរហូតមកដល់ម៉ោងនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺយើងនៅសល់សំណុំរឿងមួយបាទគឺគេហៅថាសំណុំរឿង 02/02 ដែលមានជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកឃីវសំផនដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែរងចាំនៅការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង 02/02 របស់គាត់ដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះគឺមានការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកឃីវសំផនបាទហើយជាងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចៅក្រមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងហើយនឹងសរសេរនៅសាលដីកាដែលសាលដីកានេះគឺតាមផែនការនៃការគ្រោងទុកហ្នឹងគឺគ្រោងប្រកាសនៅចុងឆ្នាំ2022នេះបាទនៅក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2022អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនៅសល់សំណុំរឿងតែ 02/02 លើករណីលោកឃីវសំផនទេដោយសារតែសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿង 03 និង 04 នេះគឺបានបិទបញ្ចប់ហើយដោយអង្គជំនួសដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបោះត្រានិងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់បណ្ណាសាធានដោយសារតែមិនមានសេចក្តីសម្រេចដែលមានសុពលភាពថាតើបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះឬក៏ត្រូវទម្លាក់ចោលបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាមិនមានការសម្លេងរួមយ៉ាងដូចនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលចុងក្រោយគឺគាត់បោះត្រាហើយនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅបណ្ណាសារដ្ឋានដើម្បីរក្សាទុកតែម្ដងអញ្ចឹងទេចំពោះមុខនៃសំណុំរឿងនេះគឺនៅសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខតុលាការគឺយើងនៅសល់តែ 02/02 ទេបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកនេតភត្រាដោយលោកនេតភត្រាបានជម្រាបជូនប្រិមមអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងថាតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង 002/02 នេះគឺយើងនឹងធ្វើការប្រកាសសាលក្រមនៅចុងឆ្នាំ2022គឺប្រហែលជានៅត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះឆ្នាំនេះតែម្ដងចាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងបើសិនជាលោកអ្នកនៅមានចម្ងល់អីសាក់សួរតកតងទៅនឹងការបិទសំណុំរឿង 03/04 អីហ្នឹងជាចម្ងល់របស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចសាក់សួរលោកអ្នកភត្រានៅពេលនេះបានចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកំពុងតែរងចាំប្រិមិត្តយើងចាលេខ012-520-7102 015-720-102និង097-82-90-102ចាឥឡូវនេះយើងសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនគឺប្អូនស្រីណានៅខាងខេត្តកំពង់ចាមជំរាបសួរអូន
ចាជំរាបសួរអ្នកបងសុជនទេចា
ចាសុខសប្បាយទេស្រីណាអូន
ចាសុខសប្បាយធម្មតាបងអរគុណច្រើន
ចានឹកអាយដលអត់
នឹកអាយដលចូលឲ្យបានមុនគេសួរដល់បងមើល
ចាចំជើញអូន
អរគុណអរគុណច្រើនស្រីណាបាទសុខសប្បាយ
ចាសុខសប្បាយធម្មតាអាយដលតែរំភើបមែនតើបានជួបអាយដលដែលបាត់យ៉ាងយូរ
ចា
ចាអាយដលសុខសប្បាយអត់ក្នុងខណៈពេលនេះ
បាទខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងស្រីណាក៏សុខសប្បាយដែរហើយបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលឥឡូវនេះគឺយើងបានដូសទី3អ្នកខ្លះដូសទី3ឥឡូវដូសទី4បាទពួកខ្ញុំបានដូសទី4ហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងការបង្កើតភាពសាមនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា
ចាចាចាអរគុណច្រើនអាដាមរំភើបមែនទែនដែលដឹងថាអាដាមបានមានសេចក្តីសុខសบายក្នុងរដូវកាលនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការភ្ញាក់អើមែនទែនដោយសារខ្ញុំជាប្រិមិត្តម្នាក់ដែលបានតាមដានកម្មវិធីឆ្លាក់ដីខ្មែរហមនោះមិនដែលលុបពេលទេតែដោយឡែកថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំមានការឆ្ងល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនមកសួរអាដាមអំពីបញ្ហានេះសំណួរជាចម្បងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅអាដាមហាចាថាមូលហេតុអីបានជាសំណុំរឿង03និង04ហ្នឹងត្រូវបានបាត់បញ្ចប់នៅក្នុងកលតិស័កនេះតើរឿងសំណុំរឿងនេះវាមិនចាំបាច់ ឬក៏វាមិនផ្ដល់ជាប្រយោជន៍អីសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរឬយ៉ាងម៉េចជាសំណួរទី1សំណួរទី2ចង់ពីអ្នកជួរអាដាមថាចេះចង់បើសិនជាកាលណាសំណុំរឿង03និង04នឹងទៅបានបញ្ចប់អញ្ចឹងតើអាដាមគិតថាវាបាត់ផ្នែកសម្រាប់យុតិធម៌វិញសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលរងចាំយុតិធម៌វិញតើអាដាមគិតថាបាត់ផ្នែកណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទេចំពោះបញ្ហាអស់នេះហើយសំណួរទី3សំណួរទី3ចង់ជម្រាបសួរអាដាមថាតើចលាក់ដីនឹងត្រូវបានបាត់ទ្វារដែរឬទេនៅក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2022នេះហើយសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអាដាមខ្ញុំបានស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីមិញនិយាយថានៅតែសំណុំរឿង 02/02 គេអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាសូមយកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅស្លាក្តីសូមមេត្តាពន្យល់នៃការកាត់ក្តីនេះពួកអីខ្ញុំគិតថាជនរងគ្រោះលោកតាគាត់មានអាយុច្រើនណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងមើលអត់ទៀងទេអញ្ចឹងខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយគាត់មិនមានពេលនៅលើលោកនេះទៀតនិយាយកន្លែងនេះមិនមែនន័យថាខ្ញុំប្រមាថគាត់ប្រមាថការទៀងទេដោយសារថាធម៌ពុទ្ធបានចែងហើយមានរូបមានទុកកើតចាស់ស៊ឺស្លាប់អញ្ចឹងបើសិនជាសំណុំរឿងនេះ 02/02 នេះវានៅវែងអន្លាយតទៅទៀតរហូតដល់ត្រីមាសទី4ឯណាឯណីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាមានហានិភ័យមួយកើតឡើងចំពោះជនរងគ្រោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជាអ្នកស្ដាប់នេះដូចអត់បានអីអត់បានទទួលផលអីពីអារឿងអស់យ៉ាងហ្នឹងណាចង់ដឹងជាទីបំផុតគឺរឿងបញ្ហាយុត្តិធម៌ហើយចង់ដឹងបំផុតនៅក្នុងរបបដែលគាត់កាន់តាប់ប្រមុខរដ្ឋដែលធំដែរនៅក្នុងសម័យនោះតែគាត់អត់បានឆ្លើយអីឲ្យបានថានិយាយចំមិនទាន់បានផ្ដល់ជាការពិតមួយជូនជនរួមជាតិហើយក៏ដូចជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំមិនបានជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យនោះមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានយាយតាខ្ញុំដែលពួកគាត់បានធ្វើទរណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃដែលគាត់ពួកគាត់មានកំហុសតទៅសោះអញ្ចឹងមានថាសំណុំរឿង 02/02 នេះបើសិនជាអស់វែងទៅវែងទៅខ្ញុំខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយលោកគាត់មិននៅលើលោកនេះទៀតទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាត្រូវចប់តាមអាយុកាលរបស់ជនរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំដូចថាមិនបានដឹងអីការពិតពីពួកគាត់ណាចង់ដឹងថាអ្នកណានៅក្រោយគាត់អ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់ចិត្តខ្មៅសម្រាប់ខ្មែរបេះដូងគាត់សាងពីអីក៏សាហាវមកអញ្ចឹងទៅនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងហើយតាមបាត់ផ្នែកមួយអញ្ចឹងតើប៉ះពាល់ទេហើយជនរងគ្រោះនេះគាត់សង្ឃឹមអីពីសាលាក្តីបើសិនជាអញ្ចឹងមែនចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងជំនួយទេអាដាមសុខសบายអរគុណចាជំនឿទី
ចាអរគុណច្រើនស្រីណាចាសូមអញ្ជើញលោកមេភត្រាជួយឆ្លើយតបសំណួររបស់បងអូនស្រីណានៅខាងកំពង់ចាមចា
បាទសូមអរគុណស្រីណាហើយដែលបានលើកសំណួរចំនួន4ធំធំហើយជាសំណួរដែលខ្ញុំយល់ថាជាការគ្របដណ្ដប់រួមទៅលើដំណើរការវិវត្តចុងក្រោយរបស់តុលាការហើយសូមថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះស្រីណាដែលទី1គឺក្តាប់ជាប់នៅអ្វីដែលជាដំណើរនៃតុលាការហើយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីបាទហើយនឹងការដាក់សំណួរក៏ល្អដែរដែលខ្ញុំយល់ថាចម្លើយដែលនឹងបន្តទៅនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យស្រីណាក៏ដូចជាបងប្អូនជាបន្តទៅទៀតបានយល់ជ្រៅជ្រាបអំពីដំណើរនៃតុលាការនេះបាទទី1ស្រីណាបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាសំណុំរឿង03និង04ត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងកាលៈទេសៈពេលនេះចម្លើយគឺថាដំណើរការនៃសំណុំរឿង003និង004នេះគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះបាទហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2021និងដើមឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងដែលចប់សពគ្រប់ហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺនៅក្នុងចំណុំនៅចុងឆ្នាំ2021គឺនៅក្នុងខែធ្នូហើយបន្តមកដើមខែមករាឆ្នាំ2021នេះគឺសំណុំរឿង03និង04ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយសារតែមូលហេតុគឺទី1ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនេះគឺគាត់បានពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់សហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិស đây bị ca khó khăn rồi bỏ ông bộ rê chùm nông chùm đá nên không ca bệnh chung xung đồng rương xôn bún nâng xôn bay nít tư chùm nông chùm đá đôi giờ miên đầm rơi ói đó khó khăn cái tệ dứt rồi bỏ ông bộ tàu cò cứ miên này tha dưới trời đăng ngọng bí bỏ vọt một tích xung đồng rương xôn bay nâng xôn bún cứ chia xung đồng rương muối xung đồng rương đài ban chào và căn từ tăng bị quan bộ bốn máu đói chặt chặt tiệt mà đời xa tại vì đặc biệt được vô tha nhà đại chúng sáng say nên nông sản nông rương càng phi nít cứ việc thật nông đại vô ta thì cả một cốt nông đại vô ta thì cả về về lý này bắp đây vì cả chúng nông chúng rẻ đây chúng này ai phải đi chiết cứ vô tha chúng sáng say nên cứ mình thật nơi nông đại vô ta thì cả rồi bỏ tờ lá cá đang về về lý nên đang một cốt miền này tha quạt mình men chỉ nét từ tu khâu từ khu rồi có chia mê đặc nông cho anh khu này được bỏ cam chiếm kịp tập tài thế chẳng hãy bàn chia này trong đầm nạc cao này ca sơ bằng kết cứ bàn rau khơi phỏ tàng tìm sinh khí để thưa áo xa chạy cọng sơ bằng kết chiếm nâng ổn rãn chiếm nâng quạt chanh để ca đầm nọc trái tìm sinh khí hay ca chanh đầm nọc ca đầm nọc trái tìm sinh khí cứ xâm đạp xa chạy cọng sơ bằng kết chiếm quạt chanh để ca đầm nọc trái để lướt lên ca cho trọc càng ta lứ chun sòng sai để lược láng được nông sản nông rương sôn bay sôn buồn chấm này ai sum chai crom on trả chiết cứ quạt bàn đã bắt chào can bắt chặt chứng miên ca quay nhập bò kênh để ca pi nhân từ chứng công miên ca bắt đăng chấm toa pi phiền chi đã quan niệm nghĩa thời được nông lúc cứ xả về nhà on trả chiết bán đã bắt đăng xả tục rồi bỏ luôn từ cả học đẹp là ca cầm phú ông pi ca kho khai hay ca bình chun sản nông rương tới nâng chúng nơi trong năm pi pon và phai muối chai crom này ông chúng nông chúng đẹp tôi là ca cầm phu nước quan trên để cá sao để cá lư bình đằng xa tục nít đòi quạt để sai sầm nông bình chun mình bình chun sầm nông rương sôn bấy đại bạch hang tân năng lục miệt mút ai nâng sầm nông rương sôn buôn đại bạch hang tân năng lục dâm tích từ chúng nông chúng đẹp thì đòi xa tại tìm muối cứ quạt bàn lực hạt phao tha bàn phạt để sai cả vô khơi như là bò sạp về nhà ăn cả chiết để tha sầm nông đưa sốt bún cua tứ bình chun tơi chìm nông chìm đen đôi cùng nón cùng co tha sạp chai cầm sơ bằng kê nâng on bờ rê chìm nông chìm đen nâng mình bàn chân để cá bình chun rướng tơi chìm nông chìm đen phải trang tình nâng luộc miệt mốt luộc dùng tích anh nô lão ông ta bị thiên chất sầm bún muối này bị thiên tây nông tê tha ăn miên bàn sầm rách chênh để ca na muối đại miên tầm lại thì tiếp phí cứ ban bình chạy tha ong bờ rê chùm nông chùm rác ban bình chọc xùm nông rướng xôn bấy nâng xôn bún ít nâng phê để ong chùm nông chùm rác nít ban chênh sẽ cái đây bị chà rà rà bọc luôn vui thai và tiếp bấy ban bình chạy bằng lưu tha xùm nông rướng xôn bấy xôn bún nâng trâu ban bình chọc đòi xa khắp miên để ca bình chùm rướng tơ chùm nông chùm rác sạp tha phố nâng đại lạc nâng vọt bàn chân hai ban chia sầm nông rương này cứ mình ăn bình chun tới chủng nông chủng đẹp thế chẳng đi tới vị thí trong cõi cứ xả chai crom sơ bằng kết để tuôn ti tới ta ca cầm nót để không được thiên tịch vẫn cứ quạt trứ vi trá hai những bình chun sầm nông rương đến tới bàn na sa một tháng rẻ xa tục và hai sầm nông rương tầng pin ít cứ vì quạt trong cõi cứ nơi khai nú nâng cao khai mẹ ra sản phẩm quan mà phải pì và lấy chia sầm nuôi muối tí pí thật ta vì mình mình thò mình giỏi sầm ẹp chôn đồn cứu rư coi giang ná ban chia sầm nông rương này trời màn bật bật chọp giang được chứ này chung phu quanh ha thò mình giỏi dư định thò này cứ vì mình đầm nái ca sầm nông rương vì mình đầm lấy vì mình thò mình giỏi chẳng cứ chập đăng tay vì ca chập đá mò mình lên mẹn mình này thà toa tại mình xa khóm rư coi xa để cá ban dương hai thai chi dục thịt khoa mùi thì mẹ cũng đồng khu phê tầm ná ca này ca spy rô dục thịt khoa rung thiếp này ca phá đo dục thịt khoa nâng cư viên miên tùm rung xem xinh chí nế hay phá tầm lấy này dục thịt khoa nâng ăn tầm lấy này dục thịt khoa nâng cư chấp tăng thì miên ca chấp phá đo mau mà lấy trang ca ăn ở vật này trên thịt thi trang ca chô ruông được bọc chương đồng khu trang ca phá đo sạch thầy cam trang ca phá đo bọc thịt xinh xinh phá đo thịt thi phẹp khoa nâng cư này mùi này tầm nào cá này cá xoay đó cứ thì thoát nên cá đo này cứ thì thoát đây chẳng rồi tầm nào cá này tới vị trí đó cứ đưa miên tầm lấy tầm rập chia kho bây giờ cứ thì thoát đó tại chúng nuôi mối tiết thà tá បើសិនជាសំណុំរឿងនឹងវាបាត់តើវាបាត់ផ្នែកណាមួយនៃយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះឬចំណុចនេះវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់ជនរងគ្រោះរបស់ប្រជាបរតម្នាក់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌វាធម្មតាសំណុំរឿងវាមិនអាចយល់ថាការចោទប្រកាន់វាសុទ្ធតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទេដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃការស្វែងរកនៅផ្ខតាងដកបន្ទុកដាក់បន្ទុកហើយចុងក្រោយគឺការវាយតម្លៃទៅលើឯកសារផ្ខតាងទាំងអស់នេះថាតើស្របទៅតាមច្បាប់មានផ្ខតាងគ្រប់គ្រាន់រឹងមាំស្របតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ដែរឬទេតើពួកគាត់ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជាអ្នកទូខុសត្រូវខ្ពស់ហើយអត់អញ្ចឹងពីទីចៅក្រមជាតិអន្តរជាតិគឺគាត់បានរកឃើញស្ទេចគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយថាតើវាបាត់ផ្នែកណាមួយអត់ខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះយ៉ាងដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការទីទីការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅនីតិវិធីមួយចំនួនយើងជឿថាអាចនឹងមានអាចទទួលយកបានដោយសារតែយើងគោរពទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមិនអាចបំពេញទៅលើចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបទេការយល់ឃើញទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក៏ខ្ញុំគឺបានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវចំនួនទី3គឺថាទី4គឺថាតើតឡាកានឹងបើសិនជាចប់នឹងតើបិទទ្វារនៅចុងឆ្នាំ2022អត់ជាសំណុំរឿងនៅដំណើរការនីតិវិធីនៅចំពោះមុខតុលាការគឺមានន័យថាចុងឆ្នាំ2012យើងនឹងបិទបញ្ចប់នៅដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់មានន័យថាសំណុំរឿងទាំងឡាយហ្នឹងគឺវាត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយចំពោះមុខតុលាការយើងមាន4សំណុំរឿងមានសំណុំរឿង01ដែលយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងករណីដូចដែលផ្ដន់ទីតូគាត់ដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតសំណុំរឿង002យើងមាន02/01ដែលមានលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនជាជនជាប់ចោតនឹងហើយបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនឹងស្ថាពរជាមួយនឹងការតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងផ្ដំទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំចំណែកឯសំណុំរឿង 02/02 គឺយើងឃើញថាសំណុំរឿងនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផ្ដន់ទោសនួនជាអង្គជំនុំផនដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមនិងព្រឹត្តិការណ៍បលាយពូជសាសន៍ហើយដោយឡែកគឺលោកនួនជាបានស្លាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងទៅបាទអញ្ចឹងសំណុំរឿង 02/02 នេះនៅសល់តែជនជាប់ចោតមួយរូបទេឬគឺលោកជំនុំជម្រះផនដែលបច្ចុប្បន្នគាត់អាយុ90ឆ្នាំហើយដែលបន្តជាប់ពន្ធនាគារអបតទូករបស់គាត់នៅពន្ធនាគារសាលាក្តីហ្នឹងហើយនឹងរងចាំការប្រកាសនឹងហើយបើការប្រកាសនឹងចប់គឺមានថាសំណុំរឿងបញ្ចប់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាតុលាការត្រូវបិទទ្វារបញ្ចប់ទាំងស្រុងទេគឺយើងនៅមានកិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតដែលគេហៅថាជាការងារសេសសល់របស់តុលាការដែលការងារសេសសល់នេះគឺភាគីកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នារួចហើយដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងការងារដែលនៅសេសសល់មានន័យថាពេលដែលបញ្ចប់សំណុំរឿងតើតាមឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចសម្ភារៈហើយនឹងកិច្ចការងារដែលត្រូវបន្តទៅលើការផ្សេងផ្សេងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចជាអីហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតអាហ្នឹងហើយដែលជាកិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ដែលយើងកំពុងតែវត្តបណ្ដាលរវាងទីកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិចា៎ចំនួនទី5តើតើសំណុំរឿង 02/02 នេះបើយើងរងចាំយូរបាទរហូតដល់ចុងឆ្នាំហើយបើសិនជាមានការបាត់បង់ជីវិតហើយទាំងជនរងគ្រោះទាំងជនជាប់ចោតតើវាមានការបាត់បង់យ៉ាងម៉េចតើវាមានហានិភ័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះសម្រាប់ជនមានអត់ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺតឡាការយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីយើងយល់ហើយថាជីវិតគេហៅថាវ័យរបស់ជនជាប់ចោតហើយនឹងការទន្ទឹងរងចាំរបស់ជនរងគ្រោះហើយនឹងវ័យជនរងគ្រោះគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ហើយតឡាការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពន្យឺតដំណើរការនីតិវិធី ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែរបាទមិនមែនមានការឲ្យតែលឿនទៅក៏ប៉ុន្តែរំលោភនីតិវិធីច្បាប់មិនផ្ដល់យុត្តិធម៌មិនមានគេហៅថាសមភាពនៅក្នុងសមភាពនៅក្នុងដំណើរការនៅចំពោះមុខច្បាប់រវាងភាគីជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាអ្វីដែលគោលការណ៍អនុវត្តនៅចំពោះមុខតុលាការទេតុលាការខ្មែរក្រហមគឺអនុវត្តតាមទីទីច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយទទួលយកនៅអ្វីដែលជាដីព្រួយបារម្ភការចង់បានឆាប់រហ័សតែត្រូវគោរពតាមទីទីច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាប្រិមត្តយើងលោកអ្នកប៉ះសិនបើលោកអ្នកនៅមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរចម្ងល់អីចាសសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសសាកសួរមកកាន់លោកនេតភក្ត្រាដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាបន្តទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះយើងជជែកទៅលើប្រធានបទស្ថានភាពទូទៅរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2022ជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ប្រព័ន្ធលេខ012 525 202 015 720 102និង0978820102
ជំនុំជម្រះក្តីលើអក្រកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងពង្រឹងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរ
នៅចាំអីទៀតហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមក
គឺ012 527 102 015 720 102និង0978820102
លោកភក្ត្រានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដែលតកតងទៅនឹងការបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង03ហើយនិង04យើងគិតថាលោកភក្ត្រាគិតថាវាអាចជាអតិពលអ្វីខ្លះដែរទៅដល់ជនរងគ្រោះអ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមចា
៎បាទចំពោះសំណួរចោទសួរថាតើការបិទសំណុំរឿង0304តើជាអតិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់ជនរងគ្រោះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺការយល់របស់ជនរងគ្រោះគឺផ្សេងៗគ្នាបាទ
ចា៎
តែអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានដែលយើងត្រូវឈរលើការវាយតម្លៃគឺសំណុំរឿងដែលនៅចំពោះមុខតុលាការគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវ
ចា
៎ហើយភាគីទាំងអស់គឺមានភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយការវាយតម្លៃដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាធរមានទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងអនុលោមទៅតាមវិធានទីក្នុងដែលមានចែងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាក្រមអនុម័តគេហៅថាក្រមប្រណិប័តមួយដែលភាគីអស់នៅក្នុងដំណើរការតុលាការហ្នឹងគឺត្រូវប្រកាន់យកនឹងអនុវត្តស្របតាមនីតិច្បាប់ដូច្នេះអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវចំពោះការយល់ឃើញគឺរបស់ជនរងគ្រោះឬក៏របស់សាធារណជនអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងការវាយតម្លៃវាព្រោះយើងមិនអាចទៅតម្រង់ចិត្តឬក៏មួយក៏ហៅថាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់មានការយល់ឃើញដូចគ្នាទេតែអ្វីដែលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការវាយតម្លៃគឺឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់បាទ
ចា៎អរគុណលោកភក្ត្រាមុននេះយើងបានទៅជជែកគ្នាច្រើនតកតងទៅនឹងការបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង01 01 02/01 03 04ចាហើយយើងនៅតែសំណុំរឿង 02/02 ទេដែលយើងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅត្រីមាសទី1ទី4ចុងឆ្នាំ2022នេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដែរតកតងទៅនឹងថាតាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានសកម្មភាពឬក៏គម្រោងផែនការការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតដែរលោកភក្ត្រានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះចា
៎បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺដូចអ្វីដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាស្ថានភាពរបស់យើងមានការធូរស្បើយពី COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញបាទហើយសម្រាប់តុលាការគឺក្រៅអំពីកិច្ចការងារផ្នែកនីតិវិធីច្បាប់នេះគឺក៏យើងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការងារផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនដែរហើយជាពិសេសគឺយុវជនក ោយជាសិស្សនិស្សិតនឹងឯងដែលត្រូវបន្តស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់របបកម្ពុជាជាតិតៃក៏ដូចជាដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ដែលយើងបានអនុវត្តនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជានិងដំណើរការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិតៃដែលត្រូវបានរៀបចំបាទដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះអញ្ចឹងជាកិច្ចការទៀតយើងត្រូវបដោតបន្ថែមទៀតទៅលើនឹងបាទហើយក្រៅពីនោះគឺយើងបានហោះគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញជាឯកសារសាធារណៈដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនសិស្សនិស្សិតអាចស្រាវជ្រាវតាមរយៈប្រព័ន្ធ website របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលយើងតែងតែហោះនៅឯកសារថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងនេះជាប្រចាំបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណលោកភក្ត្រាឥឡូវនេះយើងសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតខាងប្រព័ន្ធ015ជំរាបសួរចា៎អាឡូអាឡូចា៎ជំរាបសួរ
ការហៅទូរស័ព្ទរបស់នេះ
097វិញចា៎ជំរាបសួរ
ចា៎ជំរាបសួរក្រុមហើយជំរាបសួរលោកគ្រូពូវេខ្មិនផងសុខសប្បាយបងណា
ចា៎សុខសប្បាយហេនអូន
បាទ
ចា
៎បងប
ាទចា៎ចា៎អរខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថាស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយមែនថាបាត់សាខា02និង03អញ្ចឹងតើបាត់សាខា02ហ្នឹងហើយតើឆ្នាំបន្តទៀតអាចថានឹងយករឿង0ប្រហែលយកមកដាក់ស្រាយសម្រាប់ដល់ឆ្នាំបន្តបន្តអញ្ចឹងណាគ្រូហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាការតើបាត់ហ្នឹងមានឲ្យចំទោះពីជនរងគ្រោះទេឬក៏ជនរងគ្រោះក៏ស្រាយថាតឡាកាធ្វើការមិនសមនឹងការដែលគាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងណាមួយសួរប៉ុណ្ណឹងគុំសួរជំរាបពីនេះ
ចា៎
បាទអរគុណបងការបិទសំណុំរឿងគឺមានន័យថាការបិទបញ្ចប់សំណើការទេវវិធីច្បាប់ទៅលើសំណុំរឿងហ្នឹងហើយយើងបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង01 02 01ហើយឥឡូវនេះគឺចុងក្រោយគឺ03និង04បាទมันមានសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទេយើងនៅសល់តែសំណុំរឿងតែមួយគត់គឺ02/02ដែលមានជូនជាប់ចោលលោកទីសុផនបាទហើយចំពោះដំណើរការកិច្ចការងារតពន់ជាមួយនឹងសំណុំរឿងនេះគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងថាទោះបីជាវាមិនបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬក៏អីក៏ដោយតែដំណើរការនីតិវិធីផ្នែកការផ្ដល់យុតិធម៌វាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដំណើរការកកើតដំបូងនៃសំណុំរឿងតែម្ដងហើយរហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងថាសំណុំរឿងនេះមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទេដោយសារតែមិនមានសាលគេហៅថាមិនមានដេកាបញ្ជូនរឿងជាស្ថាពរឬក៏ការសម្ដែងការមួយដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះហើយដូច្នេះហើយបានជាសំណុំរឿងហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប
់ចា៎អរគុណលោកភក្ត្រាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ចិត្តអស់ដែរហើយនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរពីរសំណួរទៀតតកតងទៅនឹងថវិកាវិញម្ដងស្ថានភាពថវិការបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការសកម្មភាពបន្ទាប់ពីយើងនឹងបិទបញ្ចប់នៅសំណុំរឿង02/02នៅត្រីមាសទី4ចុងឆ្នាំ2022នេះហើយលោកភក្ត្រាថានយើងនៅមានសកម្មភាពមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការត្រៀមរៀបចំការងារផ្សព្វផ្សាយនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏តកតងទៅនឹងការរៀបចំឯកសារជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមតកតងនៅស្ថានភាពថាវិការដើម្បីដំណើរការសកម្មភាពទាំងអស់នោះថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានស្ថានភាពថាវិការយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរលោកភក្ត្រាចា៎
បាទចំពោះស្ថានភាពថាវិការគឺលហូនមកដល់ពេលនេះมันមានជាបញ្ហាចោតទេហើយតឡាការក៏ទទួលបាននៃការអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់គម្រោងថាវិការឆ្នាំ2022និង2023ដែរហើយនៅនោះគឺសម្រាប់ថាវិការប្រើប្រាស់ឆ្នាំ2022គឺយើងត្រូវការថាវិការចំនួន 16.18 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះគឺនៅសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិគឺចំណាយថវិកានេះគឺ 11.5 52លានបាទ11.52លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯភាគីជាតិវិញគឺត្រូវការថវិកា 4.46 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងគឺជាថវិកាដែលត្រូវចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2022ហើយឆ្នាំ2023យើងត្រូវកំណត់បន្ថែមទៀតដើម្បីអាចដើម្បីកែសម្រួលប្រូបាទបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង 02/02 ជាមួយនឹងការប្រកាសសាលដីកាដែលយើងរំពឹងថានឹងអាចធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2022ហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថារហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2021គឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំណាយថវិកាសរុបចំនួន 330.4 លានដុល្លារតែនៅក្នុងនោះគឺភាគីអន្តរជាតិចំណាយថវិកាគឺ 235.66 លានចំណែកឯភាគីជាតិគឺចំនួន 94.7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំណាយតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021បាទហើយក្នុងនោះគឺប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលធំជាងគេដែលផ្ដល់ថវិកាចំនួន88លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 27% នៃថវិកាដែលត្រូវចំណាយសរុបហើយប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលគឺជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនដែលផ្ដល់ថវិកាចំនួន42លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្មើនឹង 13% បាទបន្ទាប់មកមានអូស្ត្រាលីមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអឺរ៉ុបមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានស្វីសអែតមានអង់គ្លេសមានប្រទេសបារាំងមានណូវេមានប្រទេសកូរ៉េជាដើមបាទ
ចា៎អរគុណលោកភក្ត្រាហើយប្រិមិត្តយើងក៏បានជ្រាបដែរតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយថវិកាសម្រាប់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងចំណាយថវិការហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2021គឺ 330.4 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាអញ្ចឹងចំណាយច្រើនមែនទែនហើយយើងនៅតែបន្តចំណាយបន្តទៀតរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2023តាមការគ្រោងទុកហើយខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដែររសាតែពេលវេលាយើងខ្ញុំចង់ដឹងមួយសំណួរទៀតតកតងទៅនឹងការត្រៀមផែនការកាងារដោយលោកភក្ត្រាបានលើកឡើងមុននេះថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរំពឹងថានឹងសម្រេចបានដែរឬទេលោកភក្ត្រាចា៎
បាទគឺអ្វីដែលយើងឈានមកលូនដល់ពេលនេះគឺយើងបានសម្រេចនៅបេសកកម្មរបស់យើងមួយចំនួនហើយបាទនៅក្នុងនោះយើងបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងហើយបាននាំយកនៅអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្មជីវជាតិតៃយកមកជំនុំជម្រះក្តីចំពោះក្រិតកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងតែអនុវត្តនៅផែនការបន្តគឺសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការងារដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីយើងបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនៅចំពោះមុខតុលាការដែលបច្ចុប្បន្នយើងមាន02/02នេះឯងហើយកិច្ចទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយដែលជាចំណុចមួយសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបកម្មជីវជាតិតបតៃការចងចាំរបស់យុវជនទៅលើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហើយនឹងការស្វែងយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីដែលនៅចំពោះមុខតុលាការហើយចំណុចថែមមួយទៀតនោះគឺតាមរយៈការបំពេញការងារនៅសាលាដីខ្មែរក្រហមនេះក៏ជាទីតាំងមួយជាកន្លែងមួយដែលបង្កើនគុណធម៌មនុស្សការបណ្ដុះបណ្ដាលគុណធម៌មនុស្សនិងជំនាញក៏ដូចជាការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ផ្សេងៗរវាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិដែលបំពេញការងារនៅកន្លែងនោះដែរបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាដែលសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយយើងលើសពេលបន្តិចផងចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកភក្ត្រាជាច្រើនចា៎ដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងឆ្លើយតបសំណួរនេះខ្ញុំក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងក្បោះក្បាយមែនទែនហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់លោកភក្ត្រាក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលដោយសារតែយើងភ្ជាប់ទៅលោកមានការរអាក់រអួលបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមិត្តលោកអ្នកជាថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយនេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរលោកភក្ត្រាសូមជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនចា៎នៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកភក្ត្រាចា៎
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសហការផលិតដោយវិទ្យុ FM 102និងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា